Знаєте, апостол Іоанн в своєму Євангелії, коли він починає своє повіствування в Євангелії від Іоанна, він починає з таких слів. Спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. А потім він каже, що Слово стало тілом і перебувало з нами, повне благодаті і істини. Тобто Слово Боже – це Ісус Христос. І от Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, знаєте, це було Слово во плоті. І Він говорив про, знаєте, про те, наскільки ми сприймаємо Слово. Слово – це Бог, Слово – це істина, Слово – це керівництво для нашого життя. Знаєте, всі слухають Слово Боже, да? Але не всі увійшли, входять в Царство Боже. Дивіться, говорить апостол Павло таке порівняння. Каже, всі, коли Бог виводив ізраїльський народ із єгипетського рабства, він каже, була багатомільйонна колона. Да? Всі чули Слово Боже, яке Бог дав через Мойсея. Всі бачили чудеса, які Бог сотворив через Мойсея. Да? Всі проходили через сухопутний цей коридор, через Чорне море, коли хвилі розступилися. Всі бачили чудеса, коли помолилися, Мойсей помолився, і м'ясо упало з неба. Всі їли манну небесну. Да? Але не всі увійшли в землю обітовану. Чому? Бо ті, хто прийняли слово, ті, хто увірували, і це слово, яке вони почули, вони розтворили вірою, розчинили вірою, і підкорилися цьому слову, вони ввійшли в землю обітовану. А ті, хто слухали і не повірили, вони були просто слухачами. Тому Ісус Христос, Він наголошує увагу тих слухачів, до яких Він звертався, про те, наскільки ми сприймаємо Боже Слово і наскільки воно грає головну роль в нашому житті. Він говорить, спостерігайте, як ви слухаєте. Знаєте, бо можна слухати, можна бути просто присутнім, але бути відсутнім десь в іншому місці, да? Не сприймати це слово, спостерігайте, як ви слухаєте. І от Ісус Христос, Він говорив до свого народу, до своїх учнів, дуже часто говорив притчами. Притчі – це, знаєте, така манера донесення духовного післання на прикладі того, що людям дуже відоме. Він говорив притчі про сіяча, говорив з рибаками, він говорив притчами про рибну ловлю, да, там притча про нєвод. Люди, які займалися сільським господарством, притча про виноградну лозу. Тобто люди, які знали, яким чином все це відбувається. І от саме найперша притча, яку Ісус Христос сказав, так, Він сказав притчу про сіяча. Знаєте, Ісус прийшов на цю... Коли ми читаємо Євангелія від Матфія, там написано сперше, що він почав говорити свою, почав своє служіння з Нагорної проповіді. Нагорна проповідь – це конституція Царства Божого. Потім він здійснив 10 чудес, так, і говорив, що я є Син Божий, і підтвердження тих слів, які він говорив про Царство Боже, він робив чудеса. І описується 10 чудес. І от лідери ізраїльського народу, вони винесли так, як би сказати, зробили такий висновок і кажуть в кінці цього, що Ісус Христос, що Ісус, Він зцілює силою Віельзевула. Вони не сприйняли тих слів Христа. І потім Ісус починає говорити притчами. І найперша притча – це притча про сіяча. І я хочу, щоб ми сьогодні з вами детально розібрали цю притчу. Давайте ми відкриємо Євангеліє від Луки. Євангеліє від Луки і прочитаємо з 4-го вірша. Знаєте, Євангеліє від Луки, 8-й розділ, 4-го вірша. Знаєте, хочу наголосити вашу увагу на те, що ця притча, вона написана в трьох Євангеліях. Це говорить про те, про надзвичайність тієї думки, яку Ісус Христос хотів донести. І от ми читаємо Євангеліє від Луки, 8 розділ, 4 вірша. Коли зібрався великий натовп з усіх міст, поприходили до нього, він розповів притчу. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. Коли сіяв його, одне впало при дорозі, було витоптане, і птахи небесні визбирали його. А друге впало на каміння, та зійшовши, всохло, бо не мало вологи. Інше впало серед терня, і як виросло терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю, і зійшовши, дало врожай в 100 разів. Кажучи це, він наголосив: «Хто має вуха слухати, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає». Учні ж запитували його, кажучи: «Що означає ця притча?» А Ісус відказав: «Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим – у притчах, щоби дивилися і не бачили, щоби слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча. Зерно – то Слово Боже. А що при дорозі – це ті, які почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоби не повірили і не спаслися. А що на камені – це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони коріння не мають, до часу вірять, а під час випробування відступають. А що стерня впало, що в терня впало – це ті, які почули, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими насолодами, відходять і не дозрівають. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово, щирим і добрим серцем бережуть і приносять плід у терпінні». Знаєте, я коли вперше прочитав цю притчу, і я зрозумів, що це хороший є тест особисто для мене, до якої категорії людей я відношуся. Ця притча була сказана Ісусом Христом до віруючих людей, до тих людей, які слухають Боже Слово. Це слово, ця притча, вона відноситься до християн. Бо люди невіруючі, вони Слово Боже не слухають, і вони байдужі до Біблії, до Священного Писання. Це стосується віруючих людей. І оці віруючі люди, вони, Ісус Христос розподіляє на 4 категорії. І 4 категорії – це ті люди, які слухають Слово Боже, але наскільки вони приймають. І давайте ми з вами, нехай Господь сьогодні, нехай Господь Духом Святим, і ми самі зробимо такий тест, до якої категорії я належу. От Ісус Христос, Він дуже детально пояснює, що ці категорії людей, що воно означає. Давайте ми почнемо з першого. Це з 5-го вірша. «Вийшов сіяч сіяти своє зерно, коли сіяв його, одне впало при дорозі, було витоптане, і птахи небесні визбирали його». Дивіться, всі 4 категорії – це Слово Боже, коли сіється на ґрунт, да? І ви знаєте, коли зерно падає на землю, то якщо тверда земля, так, то земля не здібна його приймати, це зерно, воно на поверхні лежить, і зерно не може туди пустити корні, да, для того, щоб прорости. Земля просто не приймає. Воно витоптане ногами, витоптане, це впало при дорозі, і птахи прилетіли, і вони поклювали. Дуже зручно птахам поклювати зерно на твердій землі. Вони його клюють, знаєте, як на тарілочці з голубою кайомочкою. Якщо земля вспахана, прокультивірована, зерно, воно падає туди, воно утопає. І птахам дуже незручно, чому? Щоб взяти те зерно, то буде повний клюв землі, правильно? Їм дуже зручно на потоптаній землі. І от дивіться, що таке ґрунт? Ґрунт, Ісус Христос пояснює, це наші серця. Слово Боже, зерно – це Слово Боже, яке сіє Господь, сіє наш Господь через Слово Боже, да? Це є зерно, а от ґрунт, куди падає це зерно, це наші серця. І от говориться, в першій категорії людей – це люди, які, серця яких потоптані, знаєте, потоптані чим? От цінності, які цінності у людини, да? Знаєте, от які цінності людини, який образ життя веде людина. От якщо людина займається, дивіться, просто інстинктивне життя, да, от поїсти, поспати, там, зробити собі комфортні умови для житла, там, якесь задоволення життєве, да, то чим тоді людина, відрізняється від тварини, від птахів. Бо всі тварини і всі птахи, вони, в принципі, цим самим займаються, щоб здобути собі їжу, так, щоб захистити себе від ворогів, гніздо якесь, да? І щоб комфорт якийсь був. То чим тоді людина, яка створена по образу і подобі Божій, відрізняється від тварини? Знаєте, людину можна характеризувати за її цінностями. Які цінності у людини, така є і людина. Ісус Христос говорить такі слова в Луки 11 розділ, 31 вірш. Каже, цариця півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінця світу, щоб послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона. Ісус Христос, коли спілкувався із ізраїльським народом і говорив їм Слово Боже, проповідував Євангеліє, він порівняв себе із ті слова, які він говорив, та мудрість, яку він приносив, яку він приніс людям, да, з тією мудрістю, яка була за часи Соломона. І тоді, коли жив Соломон, була така цариця Савська, цариця із півдня, і вона вона була дуже забезпеченою людиною, цариця. Вона привезла дар Соломону, написано 120 талантів золота. Талант – це 26 кілограм. Уявіть, 120 талантів золота, це 3 тони золота вона привезла в подарунок Соломону. І вона приїхала з далекого півдня, щоб послухати мудрості Соломона. І от дивіться, цінності цієї людини, цієї цариці. Що тобі не вистачало? Влада, царство, достаток, золото, багатство, все в тебе є. Але цінності в неї були такі, що вона поїхала на край світу, щоб послухати мудрості. Їй не вистачало цього. Їй духовної складової не вистачало в її житті. Вона пішла, вона почула про мудрість Соломона, все залишила, взяла великі кошти, щоб піти і послухати цієї мудрості. І от Ісус Христос каже, коли ця цариця була Соломоном, і вона деякий час з ним жила і слухала ту мудрість від Соломона, вона каже, написано, що вона якийсь час вийшла із себе, тобто вона настільки була в захваті від мудрості Соломона, що вона вийшла із себе і почала говорити, те, що мені казали, то воно навіть і половини не складає того, що я побачила своїми очима. Яка велика мудрість є у цьому царстві і в цьому царю Соломоні. Так от Ісус Христос каже, те, що ви чуєте, так, в моїй присутності, те, що ви чуєте з моїх уст, воно найбільше, воно набагато вища та мудрість, ніж та, що була при Соломоні, коли приїхала ця цариця Савське. Тому, друзі, і ми з вами читаємо слово, і ми з вами слухаємо слово в притчах, коли читаємо притчі Ісуса Христа, коли ми відкриваємо Біблію, читаємо, да, ми відкриваємо джерело тієї мудрості, якою ми насичуємося. Так от цінності людини, наскільки для тебе є це важливе, щоб, крім того, щоб забезпечувати себе матеріальними якимись багатствами, да, тим, що, в принципі, робить кожна жива істота на цій землі, там гніздо, їжа, там комфорт, наскільки твої цінності є такими, що тобі ще треба духовного цього багатства, цієї мудрості. І от дивіться, далі, ми читаємо Луки 8 розділ, де говорить 12 вірш, де Ісус Христос пояснює, що означає, коли зерно упало при дорозі. Коли зерно упало при дорозі. Він каже, а те зерно, що упало при дорозі, це ті люди, які почули Слово Боже, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, дивіться, щоб з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. Слово Боже – це те слово, яке нам дає спасіння, друзі. Розумієте? Тому сама найбільша атака диявола на життя людини, щоб людина не почула Боже Слово. Саме найбільше, чого боїться диявол, це коли людина пізнає істину, так, і вона покається і стане на шлях спасіння. Тому диявол, дивіться, Ісус Христос порівнює, і він каже, що те зерно, яке воно посіяно, упало на затоптану дорогу, так, на серце людини, для якої не являється цінностями щось духовне, так, для якої там ну, не сприймає духовне, так, то це диявол приходить, і він бігом те почуте зерно, те почуте слово, він викрадає для того, щоб людина не усвоїла це слово і не спаслася. А дивіться у Матфія, що Матфій каже, євангеліст Матфій, 13 розділ 18 віршом. Отже, послухайте притчу про сіяча. Кожного, хто слухає слово про царство та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці, це те, що посіяно при дорозі. Матвій трошки доповнює, каже, коли людина слухає слово Боже, і вона не розуміє. Ну, хіба людина винна в тому, що вона Слово Боже не розуміє? Я часто іноді спілкуюся з людиною, да? Вона каже, ну, я читаю Біблію, але я не розумію, що там написано. Знаєте, вперше, коли я читав Біблію, я теж не розумів. Так? І я думаю, що, напевно, і кожен із вас, коли читали Біблію, особливо, коли я в 90-му році купив першу Біблію, я прочитав і почав читати Матфія, перший розділ, і читаю родословною. Хто кого там родив, от, і там цілий список цих імен, я почитав, думаю, Боже, я нічого не розумію, воно мені не потрібне. Я поставив на поличку цю Біблію, і так вона в мене 7 років простояла, доки потім обставини життя не склалися таким чином, що я знов звернувся до Біблії. То дивіться, Матвій каже, людина, яка читає слово і не розуміє, приходить лукавий, забрав те слово, так? І людина не спаслася, вона не має можливості. Людина повірить тільки тоді, коли вона зрозуміє. Друзі, ось для цієї мети, з цією ціллю Бог сотворив церкву. Він сказав, я збудую церкву свою, і ворота пекельні не здолають її. Бог сотворив свою церкву для того, щоб там були вчителі, щоб там були пастиря, щоб там були евангелісти, благовісники, які будуть розтлумачувати слово. І коли я не розумів, але в мене було бажання зрозуміти, я пішов у церкву, і коли я послухав Слово Боже, коли я почув пастир, де бере місце писання, і він розтлумачив, для мене це настільки було приємно і зрозуміло, і я повірив. Бо я повірив тільки тоді, коли я це зрозумів. Дивіться, говорить, написано, Осії, 4 розділ, 6 вірш. Я скажу в російському варіанті, бо там в українському трошки для мене нерозуміло. Дивіться, Осії, 4 розділ, 6 вірш, говорить, Бог говорить через пророка Осію. «Істреблен буде народ мой». От недостатка ведення. Ведення – це знання. Так? І далі каже, от недостатка ведення. Так, як ти отверг ведення, Бог звертається до людини і каже, так, як тобі знання не потрібні, да, ти їх відкинув від себе. Отверг ведення, то і я отвергну тебе от священнодействия предо мною. І як ти забув закон Бога твоєго, то і я забуду дітей твоїх. Отак Бог радикально каже, якщо тобі не потрібно знання духовних принципів Біблії, знаєте, це такий от збірник духовних принципів, як духовних законів, як працюють духовні закони. От ти согрішив, так, гріх, він повернеться до тебе бумерангом, закон сіяння і жатви. І він каже, Бог каже, істреблен буде народ мой, от недостатка ведення. Що значить істреблен? Це не означає, що Бог буде знищувати народ із-за того, що вони не мають знання. Ні, із-за того, що ти не бажаєш мати ці знання, У тебе нема бажання вникати в духовну сферу, ці духовні закони, і ти живеш по своїм правилам, так? То Бог каже, живи, будь ласка, але від того, що ти не маєш цих знань, і ти не віриш в дію цих законів, ці дії, дія духовних законів, вона не зупиняється, вона діє по-любому. І кожен твій вчинок – це є причина, а наслідки ти будеш потім пожинати. Тому що основний такий закон, яким ми живемо на цій землі – причинно-слідственні зв'язки. Проблема, яка виникла у людини – це тільки наслідок, да? А причина була раніше. І от дивіться, друзі, це, значить, перша категорія людей, які не розуміють слово, да? Не розуміють слово, і тому вони не сприймають. І написано, зараз я знайду це в Луки, Бог поставив, дивіться, Луки 12 розділ 42 віршом. Для того, щоб люди розуміли слово Боже, Бог сотворив церкву і поставив там, написано, Бог поставив апостолів, євангелістів, пророків, учителів і пастирів. Да? Так в Луки 12 розділ 42 віршом Бог, Ісус Христос каже, а Господь сказав, хто є вірним, мудрим управителем, якого Пан поставив над своїми слугами, щоб давав своєчасно міру хліба. Блаженний то раб, якого Пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Дивіться, Ісус Христос каже, що Пан поставив управителя над своїми слугами. Да? Для чого? Для того, щоб цей управитель давав своєчасно міру хліба цим слугам Господа. Про що йде мова? Ісус Христос дуже часто говорить алегоріями, метафорично. І от господар – це Ісус Христос. Да? Він поставив, він свою церкву, його господарство, да? Він свою церкву поставив управителів. Да? Це хто? Це так, як апостол Павло пише, Бог поставив вчителів, пастирів, апостолів і так далі. Да? Управителів поставив. З якою метою? Для того, щоб ці управителі давали своєчасно слугам Господнім міру хліба. Знаєте, моя теща, коли рано в неї там курі, вона дуже любить курчат розводити, раніше так було. І кожного ранку, коли вона виходить, вона бере мірку таку, совочок у неї, випустила курей, мірку, совочок пшениці, ячменю кинула, і курю поклювали. І це вона робить там рано, там, в обід, там, кожного дня. Кожного дня вона дає міру хліба для цих курей. Так само Бог поставив управителів, щоб пастиря в церкві розтлумачували слово і давали міру хліба, споживи цієї, для того, щоб люди розуміли це слово, щоб те, що вони розуміли, на підставі їхнього розуміння, вони сприймали це слово, і їхня віра зміцнювалася. Для чого? Для того, щоб вони спаслися. Бо це пряма така от залежність. Настільки ми чуємо слово, наскільки ми зрозуміли, наскільки ми його прийняли, від цього залежить наше спасіння. Далі. Дивіться, друзі. Друга категорія людей. Луки 8 розділ, 6 вірш. А друге впало на каміння, та зійшовши, всохло, бо немає вологи. Ісус Христос дуже часто вживає так, під словом «вода», він має на увазі слово Боже. Він сказав у розмові із Нікодімом, це Івана 3 розділ, каже, якщо не народитесь згори, не ввійдете, не побачите Царство Божого, да? І каже, а хто народиться від води і духа, той увійде в Царство Боже. Що таке вода? Вода – це алегорія Божого Слова. Бо людина народжується від Слова Божого, так, і від Духа Святого. апостол Яков пише, «Он восхотів, родил нас словом істини, сделав нас начатком своего творения». Он восхотел, родил нас чем? Словом истины. Духовне наше народження, воно від слова істини. Тому дивіться, друга категорія людей каже, упало на ґрунт, де багато каміння. І так, як немало вологи, воно засохло. Що таке волога? Волога, друзі, це Слово Боже. Те, що колись ми почули Слово, так? І ми сподіваємося на те, що ага, нам колись сказали, я вірю, що Бог є, і ми не поливаємо те зерно, то воно засохне, воно не принесе плода. Бог бажає, щоб в нашому житті були плоди, плоди покаяння. В нашому житті до покаяння було дуже багато гріхів. Кожен грішив своїми гріхами. Да? Але покаяння означає розворот на 180 градусів. Коли ти повернувся від того гріха в протилежну сторону і починаєш робити протилежне те, що ти робив раніше. Апостол Павло каже в посланні до Ефесян, каже, хто крав раніше, то на майбутнє не кради, але працюй і давай, допомагай людям, які в тому мають потребу. Тобто раніше ти в когось крав, а зараз, коли ти покаявся, так, то роби протилежне. Сам працюй і віддавай своє тим людям, які мають потребу. Да? І цей список можна продовжити. Хто блудив раніше, да? Перестань блудити і займайся своєю сім'єю, так, щоб сім'я твоя бачила цей плід, як ти піклуєшся про свою сім'ю, твою любов, твоє піклування і так далі, і тому подібне. Отаких плодів очікує наш Господь після того, коли ми чуємо Слово Боже, і Слово Боже Духом Святим нас викриває, нас облічає, і після цього приходить виправлення, і ми приносимо плоди в Царстві Божому. Дивіться, написано, апостол Павло пише до Тимофія, каже, все писання, воно боговдухновенне, і воно корисно для навчання, для викриття, на російській мові, для облічення. Після облічення, після викриття, що йде? Виправлення. Воно корисно для виправлення, ми виправляємося. І далі для настанови, для нашої настанови. Слово Боже, воно має Дух Божий. І воно нас викриває, воно нас облічає. І коли працює Дух Святий в нашому серці, після цього приходить виправлення нашого життя, і ми приносимо плоди. Дивіться, Ісаїя 55 розділ 10 вірш. Бог каже, як дощ та сніг падає з неба і туди не повертається, аж доки не напоїть землю, і робить її здібною народжувати та взрощувати, щоб вона давала насіння сіячеві та хліб йому на споживу. Дивіться, Бог каже, що дощ і сніг, який Бог посилає на цю землю, оця волога, вона робить землю, ґрунт, здібною, на російській мові, способною. Волога дає землі способність, здібність взращувати. Якщо не буде вологи на землю, не прийде волога, да? То те зерно, яке ти туди вклав у ту землю, воно там і поховається, воно не проросте. Здібність землі, щоб вона народжувала, дає волога. І ця волога, якщо взяти алегорію Слова Божого, те, що Ісус Христос каже, зерно упало на каміння, де було мало вологи, і земля просто, цей ґрунт, наші серця, вони не мають здібності проростити це зерно. Так от я продовжую думку. В Ісаї 55-го каже Бог, що як дощ і сніг падає з неба і туди не повертається, аж доки не напоїть землю і робить її здібною народжувати та взрощувати, щоб вона давала насіння сіячеві та хліб йому на споживу. Саме таким буде і моє слово, яке тільки вийде з моїх уст. Воно не повернеться до мене марним, аж доки не здійсниться те, що мені потрібно, та виконається те, заради чого я його послав. Коли ми чуємо Слово Боже, друзі, оце є та волога, яка постійно зволоже наш ґрунт, наші серця, для того, щоб те зернятко, яке ми чуємо на протязі нашого життя, щоб воно взрощувало. Якщо його не поливати, а поливається теж Словом Божим, якщо його не поливати, то воно просто там засохне. Розумієте, друзі? Оце друга категорія людей, де віруючих християн, де написано, Ісус каже, а друге зерно, друга категорія людей, зерно впало в ґрунт, де каміння, і зійшовши, всохло, бо не мало вологи. Далі ми читаємо пояснення, яке дає Ісус Христос цим словам, своїй притчі, каже, це в 13-му вірші, Луки 8 розділ. А що на камені впало зерно, це ті, хто тільки почує Слово Боже, з радістю приймає Слово, але вони коріння не мають, до часу вірять, а під час випробування відступають. Дивіться, друзі, говорить Ісус Христос, немає слова, людина віруюча. Людина вірить, багато людей вважають себе віруючими людьми тільки на підставі того, що вони вірять, що якась сила є. Бог є, і те, що в Біблії написано, те правильно. Але ця віра не дає надії на спасіння. Це не та віра, яка спасає. І от друга категорія людей – почують слово, так, і вони з радістю сприймають. Я бачив таких людей. Прямо от лікує людина, от ми збиралися на чоловічих зібраннях, да, чує людина слово, радіє все. Але дивіться, радіє до тих пір, і прямо в такій ейфорії знаходиться, що таке відкриття отримало, і так приємно це слово. Але це слово тобі дається Духом Святим для того, щоб ти його прийняв, і щоб ти усилювався в цьому слові, і тоді, коли ти будеш в певних життєвих обставинах, щоб ти його приймав, приміняв, для того, щоб бути переможцем. Але ця категорія людей, де слово впало на ґрунт, де багато каміння, вони вірять до тих пір, поки знаходяться в середовищі, де проповідується Слово Боже. Але як тільки вони вийшли за межі церкви, за межі там того середовища, де проповідувалось Слово Боже, і вони зіткаються життєвими обставинами, ця віра десь дівається. Написано, а що на камені – це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони коріння не мають, до часу вірять, а під час випробувань відступають. Які це випробування? От сьогодні вірить людина, да? Нормально, все, от Бог є, і дуже торкається слово серця, але зустрівся з друзями, і друзі кажуть, давай вип'ємо. Випробування? Випробування, і людина не встояла, бере стакан і п'є. А де ділося те слово, що ти чув? Це випробування, друзі. Ще в Матфія написано інше випробування. Матфія 13 розділ, 20 вірш. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але не маючи в собі коріння, він є непостійний. І коли настають труднощі або переслідування за слово, він відразу спокушується. Знаєте, переслідування за слово. Слава Богу, ми живемо зараз в часи благодаті, коли переслідування за слово у нас немає. І ми можемо вільно ходити в церкву, друзі. Прославляти Бога, поклонятися Богу. Але, на жаль, церкви не переповнені. Але коли приходять часи випробування, тоді моментально церкви переповнюються. Пам'ятаєте в Америці, коли дві башні зірвали? Ви знаєте, як тоді церкви зросли? Церкви були переповнені, люди поприходили, не було куди людей садити. І пастиря почали думати, що треба будувати молитовні будинки, бо дуже багато людей прийшло. Минуло півроку, все стало на свої місця. А? Так, так. Минуло півроку, все стало на свої місця. Все вже нема випробувань, все нормально, все устаканилось. Бог уже не потрібен. На жаль, створена так людина, як тривога, так і до Бога. Розповідали мої друзі, які їздили в Киргизстан, це ще було до війни, їздили в Киргизстан, і там вони зустрічалися з церквами, які там є, християнські церкви. І вони кажуть, знаєте, увірувати в Ісуса Христа в мусульманській країні, це не те, що увірувати в Ісуса Христа, де немає гонінь. Коли там якась сім'я увірує в Ісуса Христа, вона собі підписує приговор в тому, що ти не зможеш там на роботу влаштуватися, тобі там трактор не виорить землю. Одна сім'я християнська, чоловік і жінка, у них помер 15-річний хлопець, син помер. Вони його поховали на кладбищі. То на наступний день вирили цю труну і принесли їм цього сина, цю труну під, їм, під будинок. І вони вимушені були вести цю труну свого сина, зарити десь там у полі, щоб ніхто не бачив таким чином. Розумієте? Тому люди, які прийняли Ісуса Христа під час випробувань у тих, у тому середовищі, де є гоніння, це зовсім не те, як така свобода віри є у нас. Друзі, коли були комуністичні часи, радянська влада, да, були дуже великі гоніння на християн. Але не дивлячись на ці гоніння, на ці переслідування, люди каялися, люди приходили в церкву. Вони знали, що вони собі підписують певні якісь переслідування, певні якісь випробування. Не можна було дітям влаштуватися на роботу, навчання там у вищих учбових закладах. Але вони знали, заради Христа вони це роблять. Розумієте? І вони йшли на це заради віри, заради Ісуса Христа. І вони не залишилися бідними, не залишилися голодними, Господь їх не залишив. Але дивіться, євангеліст Матвій наголошує на таку рису характера цих людей. Друга категорія людей, віруючих, яких зерно посіяно на кам'янистому ґрунті. Але не маючи в собі коріння, він є непостійний, постоянство. Люди на російській мові непостоянні. Знаєте, наскільки це велика така проблема в житті людини, коли людина є непостійна. Зустрічалися з такими, як, ну, з понеділка кидаю курити. Ні, з першого числа. Приходить перше число. Ні, з Нового року. Приходить Новий рік, там чи перше число, декілька днів не покурив, починає знову. З понеділка там чи з першого числа сідаю на дієту. Ні, на дві дієти, бо однієї не буду наїдатися. Приходить. І людина не постійна. Так само і в духовному плані, друзі. Знаєте, от як людина каже, буду молитися, чи буду в церкву ходити, емоційний якийсь порив, почала людина, покаялася, почала людина ходити в церкву, там чи ось на молитовне, да, по понеділкам, я кажу, не по понеділкам, в неділю наше служіння починається на 9-ту годину. Були люди, які казали, все, з 9-ї години я буду приходити на молитву. Походили там декілька неділь, більше не ходять. Емоційний порив, непостійність. Але я ціню, знаєте, оцю якість в людині, рису характеру, постоянство, постійність, друзі. І от я спостерігаю за тими людьми, які постійні, які мають це постоянство в своєму служенні. Вони успішні. Вони успішні в сім'ї, вони успішні в бізнесі, вони успішні у всіх сферах життя. Чому? Тому що Бог благословляє Для Бога це велика цінність, коли він може покластися на цю людину, бо ця людина ніколи не підведе. Вона постійна. І от риса цієї другої категорії людей, зерно, яке впало на кам'янисту почву, да, під ґрунтя, непостійність. Вони ненадійні. Вони можуть пообіцяти, буду там приходити, буду виконувати якесь там служіння, да, але це буде тільки раз, два, три, п'ять, і все, на цьому і закінчиться. І коли постають труднощі або переслідування за слово, вони відразу спокушуються. Написано 1 Тимофія, 1 розділ, 7 вірш. Каже апостол Павло до свого юного учня Тимофія: «Бо Бог дав нам не духа боязливості, а сили, любові і здорового розуму». В російській мові, в російському перекладі там звучить інакше. «Ібо Бог дав нам не духа боязні, но духа сили, любві і целомудрія». Ну, дух сили, любові ми знаємо, що таке. Да? А от що таке дух целомудрія? Що це означає? І от більш такий оригінальний переклад із мови, оригінал із грецької мови, да? Це слово означає самодисципліна. Самообладання, самоволодіння. Бог дав нам не духа боязливості, а дав нам сили, любові і самодисципліни, в другому ще перекладі, самоконтролю. Знаєте, наскільки це важливо, щоб ми самі себе дисциплінували. Дисциплінували у всіх сферах життя, щоб виховувати в собі оцю постійність. Якщо ти вирішив займатися спортом, то спортсмен досягне своїх успіхів, буде успішний в спорті. Лише тоді, коли він буде в тренуваннях постійним. Якщо ти хочеш досягнути якихось успіхів в бізнесі, то в цьому навчанні в бізнесі ти повинен бути постійним. Знаєте, я колись вирішив англійську мову вивчити. І в мене таке натхнення приходило після того, коли до нас приїжджали там іноземні гості. І тільки вони приїжджають, я щось там починаю з ними на пальцях розмовляти, там якісь три слова знаю. Думаю, все, після їхнього від'їзду я починаю вчити англійську мову. На дві неділі вистачило, вчу, а потім думаю, та коли він наступний раз приїде? І так воно, непостійність, розумієте, вона не принесла мені в цьому напрямку успіху. Тому, друзі, категорія християн, які не мають кореня, причина цьому – непостійність. Непостійність в тому, щоб отримувати вологу для того зернятки, ту віру, Бог тобі дав цю віру. Знаєте, багато людей не мають віри, але по милості Божій Бог дав нам віру. Це велике придбання. Але те зернятко, яке посіяно в нашому серці Богом, да, його треба постійно поливати. Не один через вісім, а постійно. Далі. Читаємо третю категорію віруючих людей. Луки, 8 розділ, 7 вірш. Інше впало серед терня, і як виросло терня, то заглушило його. І 14-й вірш дає пояснення, Ісус Христос каже, а що в терню впало, це ті, які почули слово, але обтяжені клопотами, багатством і життєвими насолодами відходять і не приносять плоду. Мета нашого Бога, коли він сіє зерно в серця людей, для того, щоб люди спаслися, це по-перше, а по-друге, щоб принесли плід. Бог хоче, Бог бажає бачити плоди в нашому житті. Ми думаємо, що таке плоди? Ну що воно, як його? Знаєте, плоди – це просто благочестиве наше життя. Коли ти живеш вірним, супружнім життям, шлюбним життям, да? І люди дивляться на твоє життя, на те, який ти батько, який ти чоловік, і вони кажуть, я так хочу жити. Коли дивляться на твою роботу, що ти чесно ведеш бізнес, і їх совість викриває, облічає в тому, що вони роблять якусь нечистоту в своїх розрахунках, і вони виправляються, в цьому прославляється Господь. Оце є плоди. Коли дивляться на твою, коли ти можеш правду говорити в очі, коли ти не несеш якісь плітки, не підтримуєш якесь нечестя, оце є плоди. І Бог хоче, щоб ми такими плодами приносили йому славу. І от дивіться, а що в терні впали, це ті, які почули слово, але обтяжені клопотами, багатством і життєвими насолодами. Три речі, які не допускають християн до спасіння, до Царства Божого. Обтяжені клопотами, обтяжені багатством і обтяжені життєвими насолодами. Обтяжені клопотами, друзі. Клопотами в російському перекладі написано «заботами житєйськими». Звичайно, у нас є якісь життєві якісь клопоти, да? Якісь там у нас піклування треба і за будинок, і за дітей, і за роботу, і за фінанси, все треба. Але у всьому повинен бути розумний баланс. І говорить апостол Павло в посланні до римлян такі слова. Перший розділ, 28-й вірш. Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог їхньому перекрученому розумові, щоби чинили всякий непотріб. Дивіться, в російському варіанті написано, і як вони не заботились іметь Бога в разумі, то віддав їх Бог привратному уму. Людина піклується про все. Піклується про своє житло, піклується про дітей, про фінанси, все треба. І це потрібно, бо як не будеш піклуватися, то ти будеш бомжом. Єдине, про що не піклувалася ця людина, про яку пише апостол Павло, і не піклувалась мати Бога в розумі. І так, як вони не заботились іметь Бога в разумі. Український переклад, оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога. Бог їм не потрібний. То дивіться, що Бог зробив. Так, як вони в своєму житті не дали місце Богу, то що? То Бог видав їх їхньому перекрученому розуму. У людини розум перекручений. Коли Бог сотворив людину, Адама і Єва, да, там був ясний розум. Бог дав певні правила, які треба дотримуватися людині для того, щоб він жив у благословенні. Але коли людина согрішила, так, і відійшла від Бога, кожен сам собі чинить правила. Якщо правила дорожнього руху, на червоне світло не можна їхати, а на зелене можна, то людина, яка знехтує цими правилами, вони кажуть, в мене свої правила. На яке захочу, на таке й поїду. Захочу на жовте, захочу на зелене, буду стояти на червоне, поїду. Мої правила, як хочу, так і їду. Так люди й живуть. Їдь, далеко не поїдеш. Тому так, як вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то Бог каже, добре, живи по своїм правилам, живи по своїм, як ти вважаєш потрібне. І що від цього вийшло? Дивіться. Передав їх, Бог видав їх їхньому перекрученому розумі, щоб чинили всякий непотріб. І далі йде великий перелік цих непотрібів. Вони сповнені всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, вбивства, суперечок. Знаєте, де в сім'ях суперечки? Де конфлікти, де скандали, де заздрість? Там, де люди нехтують тими правилами, які Бог приніс, да? Вважали за непотрібне пізнати Бога. Там будуть суперечки, там будуть конфлікти, там будуть заздрості, там що написано? Батькам непокірні, хвалькуваті, горді, зухвалі, нерозумні, зрадливі, безсердечні і так далі, і тому подібне. По одній причині. І так, як вони не заботились іметь Бога в разумі. Так тут написано третя категорія людей, християн, які почули слово, так, але те слово впало серед терні, бур'яни. Знаєте, така особливість тернів, бур'янів, коли на городі садиш якусь корисну культуру, помідори там, чи огірки, да, картоплю, їх треба обов'язково за ними ухажувати. Треба там працювати над ними. Сапати там, ці жуки збирати з картоплю. Таня уїхала на 2 неділі чи 3, да? Там посадили декілька кущів картоплі. Я не звернув уваги. Приїжджають там тільки стурчаки. Жуки з'їли. Да. Чому? Я не працював на цій картоплі, не ухажував, розумієте? Тому дивіться, над корисними культурами треба працювати, але щоб виріс бур'ян, його не треба ні сапати, ні поливати, на піску, на асфальті виросте. І буде таким дуже пишним. Так от, серед терні, оці терні, це обтяжені клопотами, обтяжені багатством і обтяжені життєвими насолодищами. Дійсно, нам приємно, коли є життєві насолодища. Нам приємно, коли є якісь сфери життя, де ми піклуємося про свою кар'єру, там, успіх, да, щоб фінанси заробити. Все це потрібно. Але у всьому цьому, в нашому житті, повинно бути місце Богу. Далі. Луки 10 розділ, 38 вірш. Ісус Христос заходить в дім із своїми учнями, зайшов у дім Марії і Марфи. А коли вони продовжували, і Ісус Христос сам увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, котра називалася Марією, яка, сидівши біля ніг Господа, слухала його слова. І Марта клопоталася різними приготуваннями. Написано в російському варіанті «великим угощенням». Тобто вона не просто вирішила нагодувати своїх гостей, а вона почала там велике угощення. Голубці, котлети, салат олів'є, там, таке там затіяла. І вона на кухні там робить ці страви. Тож, опинившись, а Марія сидить і слухає Ісуса Христа, який розповідає про Царство Боже. І Марта дуже знервувала. Тож, опинившись, сказала: «Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла». Нормальне питання, правда? У відповідь Господь сказав їй: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібно одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Марта дійсно, вона хотіла допомогти, вона хотіла нагодувати людей самим кращим, да, бо гості, такі чемні гості прийшли до неї в хату. Але Марія, коли почала слухати Ісуса Христа, вона не змогла покинути, вона не могла обміняти те слово, яке сходило із уст Ісуса Христа, поміняти на якусь їжу, розумієте? Хоча це було нібито й нечемно з її сторони, що вона не допомагає готувати. Але для неї було набагато важливіше, якщо взяти на вагу весів, да, на ці терези вагів, да, то для неї набагато важливіше було почути Слово Боже, те, яке сходило із уст Ісуса Христа, ніж те, що творилося там на кухні. Ісус Христос говорить такі слова. Дивіться, дуже важливі слова говорить до Марфи. Каже: «Марфа, ти до мене зараз прийшла з претензіями щодо своєї сестри, да?» Каже: «Ти заботишся і суетишся о многом». Людина дійсно піклується про багато речей, да? Суєта. Суєта – це те, що, знаєте, не приносить користі. Багато людина працює там, але дивися, воно як вода скрізь пальці уходить. Ти заботишся і суетишся многом. Марія же ізбрала благую часть. А, він каже, ти заботишся, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібно одне. Друзі, Ісус Христос каже, що багато про що людина хлопочеться, да? А потрібно лише одне. І це одне вибрала Марія. Що вона вибрала? Ту атмосферу Святого Духа, де звучить Слово Боже. Він каже, потрібно одне. Марія вибрала кращу частку. Якщо вибрати те пригощення, яке готувала Марфа на кухні, да? І вибрати ту споживу духовну, яку говорив Ісус Христос, то Марія вибрала кращу частку, Слово Боже. І він каже, яка не відбереться від неї ніколи. Знаєте, коли людину ховаємо на кладовищі, да? Все відбирається. В неї відібрався будинок, відібралася карточка Приватбанку, машина відібралася. Все відібралось, так несправедливо, да? Одне залишилося. Слово Боже, яке ми з вами, друзі, чуємо тут, яке ми відкриваємо Священне Писання, читаємо вдома. Коли ми вникаємо в себе і вчення, і перебуваємо в цьому постійно, оце ніколи від нас не відніметься. Саме з цим ми війдемо до Царства Божого. Четверта категорія людей, Луки 8 розділ, 8 вірш. І ще інше впало в добру землю, і зійшовши, дало врожай в 100 разів, кажучи це, він наголосив, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Ісус Христос дуже часто вживав це порівняння, хто має вуха слухати, нехай слухає. Ну, у нас вуха є у всіх, правильно? Але він каже про духовні вуха. Він каже, почуйте, друзі, те, що я хочу вам сказати. Щоб ви відкрили свої духовні вуха, наскільки важливо та думка, яку я вам доніс. Щоб ви приймали не букву, так, а щоб ви приймали дух цього послання. І він каже, четверта категорія людей – це, знаєте, ґрунт, земля, яка розпахана. І коли кидаєш у цю розпахану, культивовану цю землю, кидаєш зерно, там земелька настільки пухка і м'яка, що воно просто утопає, земля поглинула це зерно. І це зерно там проростає, і воно дасть плоди. Уже птахи не прилетять поклювати. Чому? Бо вони, по-перше, його не знайдуть. Дуже важко знайти в цій землі це зерно. Да? А якщо навіть і те, що лежить на поверхні, то щоб його взяти, то буде повний клюв буде землі. Їм набагато краще взяти зерно там на потоптаній дорозі. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Луки, 8 розділ, 15 вірш, говорить Ісус Христос. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово, щирим і добрим серцем бережуть і приносять плід у терпіння. Дивіться, друзі, Ісус Христос говорить про четверту категорію християн, які слухають Слово Боже, яким серцем? Щирим і добрим серцем і бережуть це Слово. Знаєте, можна слухати Слово різним серцем. Кажуть, що в часи радянської влади були такі в університеті, були такі факультети, де навчали людей Божому Слову, студентів, були там факультети якісь, навчали Божому Слову. Для чого? Готували від КГБ, готували там козачків, які б, знаючи Боже Слово, проникали у євангельські церкви для того, щоб викривати там служителів і таким чином їх садити в тюрму, щоб із середини зруйновувати ці євангельські церкви. Але, якщо ви знаєте, був у нас такий пастор у гостях Озіруга, Сергій Володимирович, його батько розповідав, що християни, які керувалися Святим Духом, його батько був саме таким. І прийшов один такий засланий козачок, він каже, я приїхав там із Казахстану, і мені треба у вас переночувати, і я буду тут жити, і прийміть мене в вашу церкву. І Дух Святий йому промовляє із середини. Ти, каже, завербований кегебіст, і, ну, сказав там цілу промову, і вигнав його з дому. Дух Святий не дозволяв таким чином пробиратися цим козачкам у середовище віруючих людей. Але й були й такі. То, знаєте, друзі, були такі випадки, що ці студенти, які навчалися, йшли на ці факультети для того, щоб бути такими штірліцями у євангельських церквах, коли вони читали Боже Слово, Дух Святий їх настільки торкався, що були такі люди, які каялися. Вони залишали свою кар'єру, залишали, їх виганяли з університету, там були в них проблеми, але вони йшли на це, бо Дух Святий торкнувся їхнє серце, вони пізнали Слово Боже, пізнали, яка ціна заплачена за їхнє спасіння. Написано, люди, які щирим і добрим серцем бережуть і приносять плід у терпінні. В Євангелії від Луки 15 розділом, перший вірш написано, «Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його, а фарисеї та книжники нарікали, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть». Дві категорії людей прийшли послухати Ісуса Христа. Одні – грішники і митарі, написано, прийшли грішники і митарі, для чого? Щоби послухати Ісуса Христа. Вони прийшли щирим і добрим серцем, з добрими намірами. Прийшли, щоб послухати, що Ісус Христос каже в їхнє життя, щоб вони вийшли з тих проблем, в яких вони знаходилися. І друга категорія людей. Лідери ізраїльського народу – це книжники і законники, і фарисеї. І вони прийшли теж, сидять, те саме слово слухають від Ісуса Христа, і вони нарікають і кажуть, ти сидиш разом з грішниками, ти оскверняєшся, це для іудея, благочинного іудея, це сором, а ти з ними сидиш. Розумієте? Одні прийшли з чистим серцем і добрим серцем, і вони от почули слово від Ісуса Христа, покаялися, їхнє життя змінилося, а другі сидять, слухають те саме слово, і вони накручують, і вони кажуть там, ти такий, ти сякий, там, і постійно знаходяться в ропоті. Тому четверта категорія людей, які приносять плід для Царства Божого, які збудовуються в вірі, це люди, які чистим, добрим серцем сприймають Слово Боже. І це Слово не відкидають на когось. От щоб послухала моя дружина, от щоб послухав той брат чи сестра це Слово, а вони сприймають особисто для себе. Як земелька спахана, почув слово, прийняв, ти ним керуєшся, ти ним живеш, ти його приміняєш в практичному житті, в своєму житті, і воно приносить плід. Коли Господь дивиться на твою сім'ю, коли Господь дивиться на твої стосунки з дітьми, на стосунки з дружиною, з чоловіком, дивиться на твої стосунки з колегами, і він ввечері каже, хорошо, добрий, і вірний мій раб. Я сьогодні задоволений тобою. Ти прославив мене своїми вчинками. Написано, дивіться, приносять плід у терпінні. А як це? Віруючі повинні терпіти? А багато виходить у віруючих. Бувають такі життєві ситуації, коли саме проходячи випробування, і проходячи ці випробування у терпінні, не в ропоті, не в наріканнях, людина прославляє Господа. І в віруючих людей є випробування. І в віруючих людей є такі обставини, коли задаєш Богу питання, Господи, а чому так? Ви пам'ятаєте, стояв тут Ярик, да? І він розповідав, каже, коли зробив оцю лисячу нору, щоб там ховатися, і приходить на наступний день, а вона залита, дощ пішов, і там все залито. І він тоді каже, Боже, ну чого ж я стараюся так, і нора зарита, тепер мені треба знову там щось думати. І він насипав мішки із піском для того, щоб на дно покласти мішки з піском, і на них потім лягти, щоб залізти в цю нору, сховатися від бомбардування. І коли впав снаряд, то осколки розтрощили ці мішки, які були під ним. Якийсь осколок попав лише йому там, невелику шкоду заподіяв його нозі. Розумієте, друзі? Тому, але спочатку він, як би казав, Боже, чому ти так от допустив, що тут от я стараюся, тут така от проблема виникла. Тому, друзі, нехай Господь нас благословить, щоб це слово, яке ми з вами читаємо, це слово, яке ми чуємо з вами, щоб воно нам допомогло, по-перше, щоб воно дало нам розуміння, щоб цей тест ми змогли зробити особисто для себе. До якої категорії я відношуся, до якої категорії християн? Чи я першої категорії, коли насіння впало при дорозі, чи другої, коли каміння, серед каміння нема вологи, чи третє, коли терні і заглушили це зерно, чи до четвертої категорії, коли впало благодатний ґрунт, воно було прийнято, це зерно, і прийняло, і принесло багато плодів. Нехай життя наше буде плодоносним. Нехай це слово допоможе нам вийти із якоїсь негативної категорії і перейти в цю четверту категорію, щоб ми славили Господа і приносили йому добрі плоди. Давайте помолимося.